Salam. Azadlıq Radiosunun etrində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir. Rasim bəy, xoş gəlmişsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu həftə Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Əhməd Necdə Sezər Azərbaycanda səfərdə oldu. Bu səfər çərçivəsində hər hansı rəsmi sənəd imzalanmasa da, Türkiyə prezidenti Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev və o cümlədən Azərbaycanın bir sıra dövlət adamları ilə görüşlər keçirdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə verilən məlumatlara görə bu görüşlərdə həm neft-qaz layihələri, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Cənab Sezərin bu səfəri ilə bağlı ölkə mətbuatında belə təhlillər aparıldı ki, bu səfərdə hər hansı bir sənəd imzalanmasa da, səfər müəyyən mənada səmərəli keçdi. O baxımdan ki, iki yaxın olan ölkənin dövlət başçıları regionda baş verən bir sıra məsələlərlə bağlı ciddi məsləhətləşmələr apardılar. Bax, Rasim bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Sizcə bu baxımdan Türkiyə prezidentinin səfərində əsas diqqət çəkən məqamlar nədən ibarət oldu?
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri o dərəcədə institusionaldır, yəni lazımı sənədlər də imzalanıb, müqavilələr də imzalanıb və o sənədlər, müqavilələr çərçivəsində bizim iki tərəfli münasibətləri xeyli inkişaf etmək imkanındayıq. Ona görə bu heç də elə də vacib tərəf deyildi ki, nəyinsə imzalanması. Mənə gəlir ki, indi yada salmaq istəyirəm ki, bu vizit yanvarın sonunda olmalı idi. Və sonra təxirə salındı.
Hava şəraitindən belə
zahir edildi ki, hava imkan verəydi, 3 gündən sonra vizitin həyata keçiriləydi. Təxirə salındı. Mənə gəlir ki, bunun da məqsədi var idi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, indi o Rambuye tur tamamlansın. Bildiyiniz kimi indi Rusiyanın da prezidenti bura səfəri oldu. Bir çox indi vəziyyət biraz aydınlaşsın ki, yüksək səviyyədə Azərbaycan Türkiyə ilə birinci növbədə təbii idi ki, İranla bağlı durum. İkinci, bizim üçün böyük bir əhmiyyət kəsb edən bu Qarabağ məsələsinin perspektivlərin ciddi şəkildə müzakirə etmək. Buna görə ki, biz hər bir zaman bütün bu məsələlərdə təbiidir ki, Türkiyəyə arxalanmalıyıq. Və bu təkcə ondan ibarət deyil ki, Türkiyə bizim dost-qardaş dövlətdir. Türkiyənin də tam İran durumuna eyni aidiyyəti var. İkimiz də həmsərhəddir İranla. İkimiz də müsəlman dövləti. İkimiz də İranla tarixi, mədəni, insani dəyərlər bağlayır. Yəni bütün bunlar belə bir yaradır şərait ki, Azərbaycan və Türkiyə simmetrik münasibət bu durumla bağlı göstərmək imkanındadırlar. Və Türkiyə Azərbaycandan fərqli olaraq NATO üzvüdür, təcrübəli, böyük dövlətdir.
Rasim bəy, sizdən bir məsələni soruşum. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyənin mövqeyləri aydındır. Evet. Yəni bir mənalı şəkildə mövqeylər demək olar ki, eynidir. Bəs İran məsələsində, yəni bu İran məsələsinə baxışda fərqli nüanslar özünü göstərə bilərmi?
Hər halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan riskləri minimuma endirmək istəyirsə, təbiidir ki, tamamilə onlardan sığorta olmaq mümkün deyil. Minimuma endirmək istəyirsə, nə dərəcədə öz mövqeyin Türkiyə yaxın bir mövqeyə etsə, o riskləri minimuma endirmək imkanındadır.
Bunda belə çıxır ki, yəni bu Azərbaycan dövlət rəsmilərinin də indi bu həftə dilindən bu məsələyə münasibət bildirərkən səsləndi. Yəni əgər anti-İran koalisiyasının yaradılması zərurəti meydana çıxarsa, onda Türkiyə kimi Azərbaycan da bir qədər çəkincəm mövqe tutacaq bu məsələdə.
Mənə elə gəlir ki, bunu dünyada başa düşməlidir. Azərbaycan da Türkiyə də həmsərhəd dövlət kimi hansı bir anti-İran koalisiyaya qoşulmağı gözlənilməməlidir.
Aydındır. Vahid bəyin sual var. Lider televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas.
Rasim bəy, ümumiyyətlə İran mövzusunda Azərbaycanla Türkiyənin mövqeyi demək olar üst-üstə düşür. Heç bir dövlət anti-İran koalisiyasında fəaliyyət göstərmək niyyətində deyil. Amma Azərbaycanın bu mövzuda tam olaraq neytral qalması İrana sərf eləyir. Və Azərbaycanı bu münaqişədən itkisi çıxara bilərmi? Tam neytrallıq burada ideal yanaşmadımı?
Yəni söhbət nədən gedir ki, tam neytrallıqdan getmir. Yəni elə məsələ var ki, Azərbaycan ABŞ-la əməkdaşlıq edir. Yəni hər bir halda İranda vəziyyət xoşa gəlməyən bir müstəviyə keçsə və Qərblə İran açıq toqquşmaya başlasalar, gözlənilə bilər ki, Azərbaycanda xılıq Amerika və Qərb vətəndaşları yaşayır. Onlara qarşı burada hansı bir təxribatlar, təhlükələr mümkün ola bilər. Və bugün ABŞ deyir, sərhədli möhkəmit. Biz bunda da maraqlıyıq və heç kəs biz bunu etsək və burada Amerikanın yardımından yararlansaq, heç kəs bunu buna görə qınaya bilməz. Burada xılıq
və yaxud Xəzərdə Azərbaycan
qurğularının mühafizəsi məsələsi. Heç kəsin buna görə bizi qınamaq imkanı da deyil. Ancaq bu vacibdir. Və hələlik istəklər birinci növbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hər bir halda öz ərazisində tam şəkildə təhlükəsizliyin təmin etsin. Və əlasız demək istəyirəm ki, bugün tam ABŞ halda belə bir maraq görsədir ki, bugün işğal olunmuş 130 kilometr bizim sərhədimiz boşa dolsun və nəzarətə, o cümlədən beynəlxalq nəzarətə verilsin. Biz bunda maraqlıyıq. Nə üçün biz bu cür yardımları, təklifləri rədd edək? Ancaq hələlik heç kəs bizə deyən deyil ki, gəl biz ərazivə qoşun yerləşdirək, raket yerləşdirək, təyyarə yerləşdirək ki, ondan kiməsə qarşı istifadə edək. Olmayan şeyi neç müzakirə edirik?
Azər bəyin sualı var. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənlə.
Rəsmə son vaxtlar ümumiyyətlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin soyuqlaşması haqqında mətbuatda informasiyalar gedir və Barmek şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Barmek şirkətində olan yoxlamalar da bundan əlaqələndirir. Ondan başqa Asportor şirkətində yerinə Rusiya şirkətlərini iddia elədiyi bildirir. Barmekin də yerinə. Ümumiyyətlə sizcə Azərbaycan son bir ildə, son iki ildə və yaxud son aylarda Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində bir dəyişiklik, Azərbaycanın daha çox Rusiya meyillənməsi halı var mı?
Buyurun, rəsmi.
Mən elə ki, çox vacib sualdır. Əvvəla demək istəyirəm ki, biraz yanlış yanaşma var ki, Rusiya ilə münasibətlər inkişafdadırsa, bu mütləq Türkiyə münasibətlərin azalmağın hesabınadır. Bu heç də belə deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə də münasibətləri inkişaf etmək lazımdır. Ancaq Türkiyədə təbiidir ki, bu inkişafdan geriyə qalmamalıdır. Və mən deməzdim ki, bizim münasibətlərimiz Türkiyə ilə ola bilsin ki, əvvəlki kimi dinamika yoxdur. O, biz həmişə daha sürətlə o inkişafı görürdük. İndi elə bil ki, görmür. Deyilir, tutalım, Rusiya ilə ticari əlaqələr daha geniş olub, nəinki Türkiyə ilə. Ancaq bir baxın onun nəyin hesabına. Yəni, qazdır, Rusiyadan qaz almağa başlamışıq və bizim o ticari əlaqələrimizin böyük bir hissəsi həmin o qaza ödəliyən puldur. Onun da qiyməti hələm artıb. Ancaq heç kəs düşünmür ki, gəlir ilin axırından biz özümüz Türkiyəyə qaz ixrac edəcəyik. Onun da qiyməti böyüdür. Neft kəməri də demək olar ki, istifadəyə veriləcək və bunun hesabına azı 2007-ci ildə daha böyük ehtimalla bizim Türkiyə ilə ticari dövriyyəmiz Rusiya ilə ticari dövriyyəni üstələyəcək. Yəni, bunlar hamısı yenidə deyirəm, indiki mövcud prosesların davamıdır. Ancaq o ki, qaldı Barmi. Bilirsiniz, indi mən hər halda istəməzdim ki, biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri, elə böyük əhmiyyət kəsb edən münasibətləri Barmekə yanaşma, Barmekin taliyi ilə müəyyənləşdirək. Barmekin rəhbərliyi Azərbaycan qanunlarına əməl etmirsə və vaxtı ilə hamı bilir ki, proteksiya nəticəsində Azərbaycana gələn o heç də Siemens-i doğrudan da rəqabətdə gedib üstələyib gəlməyib Azərbaycana. Yəni, gəlib zəhmət çəkin, götürdüyü öhdəlikləri əməl edin. Yoxdursa və mən heç də istisna etmirəm ki, Barmeklə xudafisləşmək də mümkündür və hansısa bir tender nəticəsində doğrudan da Rusiya şirkəti gəlib daha əlverişli şərtlərlə bizim bazarımızda işləmək iqtidarında olacaqsa, buyursun gəlsin. Yəni, Gürcüstanda Amerikaya verilmişdi o şəbəkə. Bacarmadılar idarə etməyə, satdılar və Saakashvili dövründə hamı deyir ki, indi Gürcüstan Rusiya qarşıdır, götürdülər Rusiya şirkətinə verdilər. Və heç kəs demir ki, bunun nəticəsində Gürcüstan qərbdən üzün döndərib Rusiyaya belə deyə himayəsinə gedir.
Ancaq Rasim bəy, üzr istəyirəm, yəni qaydalardan söhbət gedə bilər də. Deyək ki, bir qədər əvvəl o qaydalar ki, var idi, Siemens-ə nisbətən buradakı qaydalar Barmek üçün daha əlverişli idi. İndi həmin o qaydalar Barmekin də özünün əleyhinə çevrilir. Yəni həm də Azərbaycanda bu şəraitin özünün göstəricisidir.
Arxa qapıdan gəlirsənsə bazara, sonra da o arxa qapıdan çıxmaq məcburiyyətində olursan. Siemens kimi şirkət gəlsəydi, inanmıram ki, onu kimsə əvvəla o məsuliyyətin dərk edib heç də o belə deyək, oyun qaydalarından kənara çıxmayacaqdı. Götürdüyü öhdəliklərə əməl edəcəkdi və heç kəs onu oradan sabah tərpətmək imkanında olmayacaqdı. Ona görə mənə elə gəlir ki, oyun qaydaları hamı üçün eyni olmalıdır. həm Barmek üçün də, həm Siemens üçün, həm daxili öz şirkətlərimiz üçün. Bu olan yerdə məliyyər ki, ümumi şəkildə biznes inkişaf edəcək. Demək təkcə ona görə ki, yaxşı bu türk şirkətidir, onun pozuntularına mütləq göz yumulmalıdır. Nə üçün?
Rasımda üzr istəyirəm, yəni Barmekin fəaliyyətindəki pozuntularla bağlı Vergilər Nazirliyinin bəyanatlarını heç kim şübhə eləmir. Və Barmekin arxa qapıdan gəldiyi fikirdə, yəni geniş yayılmış fikirdir və bu fikir həqiqətə əsaslanır. Amma hər halda bu arxa qapıdan onu buraxmaq məsələsi var. Yəni bu siyasi qərar olubdur. Barmekin gəlməyi də siyasi qərar olub və bunun getməyi də siyasi qərara oxşuyur. Bunların heç biri bir iqtisadi qərarlara oxşamır.
Bilirsiniz, indi yenə deyirəm, hər halda mən fikrimdə israrlıyam ki, Azərbaycan-Türk münasibətləri gəlin Barmekin taliyi ilə eyniləşdir.
Ancaq onda sizdən bir məsələni soruşum. Siz bir qədər əvvəl ticarət əlaqələrindən danışdınız və Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra, dərhal sonra Türkiyəli iş adamları Azərbaycana gəlməyə başladılar. Və Türkiyəli iş adamları Azərbaycana bir növ ilk gələn iş adamlarından oldular. Ancaq indi həmin Türkiyəli iş adamları bir sıra sıxıntılar dilə gətirirlər. Yəni onlar hesab edirlər ki, deyək ki, Türkiyədən gətirilən bir malın qiyməti nəinki Rusiyadan gətirilən, nəinki MDB ölkələrindən, hətta İran İslam Respublikasından gətirilən eyni malla müqayisədə daha başa gəlir. Çünki onlar iddia edirlər ki, yəni MDB ölkələrindən, Rusiyadan, İran İslam Respublikasından gətirilən mallara güzəş tətbiq edilir, ancaq Türkiyədən gətirilən mallara bu güzəş tətbiq edilmir. Və onlar bildirirlər ki, indiyə qədər Türkiyəli iş adamları Azərbaycanda hardasa 2 milyarddan bir qədər çox sərmayə qoyublar. Əgər onlara da bu güzəş tətbiq edilərsə, bu sərmayənin miqdarı daha çox olar. Yəni, siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni, onda belə çıxmırmı ki, sizcə, əksinə, Türkiyəli iş adamları üçün Azərbaycanda çalışmaq çətindir, nəinki MDB ölkələrindən, Rusiyadan, hətta İran İslam Respublikasından gələn iş adamları üçün.
Elə də mənə inandırıcı görsəmir, hər halda İran üçün Azərbaycanda şərait yaxşı olsaydı, biz dövriyədə İran mallarını görərdik, görmürük. Türkiyə mallarını görürük, İran mallarını görmürük.
Yox, ancaq deyək ki, İrandan gətirilən bir malın qiyməti, Türkiyədən gətirilən eyni malın qiymətindən qat-qat ucuz alınır.
Müəyyən mənada bu iradlar üçün əsas var. Yəni, bugün Türkiyəli iş adamları Gürcüstanda daha fəaldır, nəinki Azərbaycanda. Və mən təkcə xırda orta biznesi demirəm. Tutalım, bugün Tiflis aeroportun tam modernləşdirməyi Türkiyə şirkətinə həval olunub. Batum aeroportu ümumiyyətlə Türkiyəyə icarəyə verilib ki, onun modernləşdirməsi və Türkiyə daxili reyslarının istifadəsinə. Bir çox hallarda bugün Türkiyə iş adamların fəallığı Gürcüstanda Azərbaycanla müqayisədə yüksəkdir.
Bu nəyin göstəricisidir?
Bu onun göstəricisi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda biznes fəaliyyəti üçün mühit bəlkə də elə əlverişli deyil və onun sərbəstləşdirməyə ehtiyac var. Bu istiqamətdə iş görülməlidir. Ancaq preferensiya, yəni mənə hansısa bir süni üstünlüklər verir, mənə gəlir ki, bu tələblər elə də düzgün deyil. Çalışmaq lazımdır ki, mən deyirlər ki, Türkiyənin iş adamların 2 milyard yarım burada sərmayə qoyulur. Bir kimsə də bir bəlkə rəqəm səsləndirdi. Azərbaycan iş adamları nə qədər Türkiyənin ərazisində sərmayə qoyublar?
Qat-qat az.
Ancaq hər halda orada da kifayət qədər var, orada da qarşılıqlı hansısa bir iradlar var ki, bizə də əlverişli şərait yaratmırlar. Mənə gəlir ki, bir çox məsələlər bu biznes sahədə qarşılıqlı şəkildə həll olunmalıdır və hansısa bir süni preferensiya axtarmaq dövrü qutarıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Musabəyovdur. Söhbətdə həmçinin Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlini və Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas iştirak edir.
Və yeri gəlmişkən, bu 2,2 milyard dollar məsələsində mən aydınlıq gətirmək istərdim. Orada Sezar mətbuat konferansında belə bir ifadə işlətdi ki, neft şirkətlərində yatıracağı sərmayələri nəzərə alsaq, bu rəqəm 4.5 milyard dollardır.
Yəni burada qalxacağı gözlənilir.
Bəli. Və əgər qalxacağı gözlənilirsə, burada hansısa gərginləşmə münasibətdən söhbət gedə bilərmi? Çünki Sezar orada çıxışında da dedi ki, bizim şirkətlərin Azərbaycana marağı son dövrlər daha da artır. Yəni bu xüsusi olaraq vurğuladı. Mən elə gəlir ki, bu boş yerə vurğulanmadı. Çünki səfər ərəfəsində Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin sırf bu kontekstdə bəzi təhriflərə yol verilirdi. Mən Barmeklə bağlı bir məqamda dəqiqləşdirmək istərdim. Rasim bəy, indiyə kimi artıq bir neçə ildir ki, Barmek Azərbaycanda, Bakıda, Abşeron yarımadasında bu belə də ki xidməti göstərirdi. Və indiyə kimi belə hesab etmək olarmırdı ki, Azərbaycanın enerji sektoru Türkiyənin əlində idi. Və bu Türkiyə üçün əlavə bir təzyiq rıçaqıdır. Çünki nəyə görə mən deyirəm? Və bugün söhbət bəzi mətbuat dairələrində belə bir söhbət yayılıb ki, Barmekin yerinə Rus şirkəti gəlir. Və tutaq ki, belə bir halda olarsa, o zaman Azərbaycanın enerji sektorunun Rusiyanın əlinə keçdiyini demək olarmı?
Yox, əvvələ demək olmaz. Kimisi açıqı mən inanmıram ki, Rusiya şirkətin bura Barmekin əvəzinə gətirsinlər. Nə eləyəcəyi, hansı bir müasir menecment tətbiq etmək iqtidarındadır Rusiya burada? İnanmıram. Yəni bu Gürcüstana getdi, olur ki, orada Amerika şirkəti bacarmadı, çıxdı getdi. Heç kəs Rusdan başqa gəlib o şəbəkəyə yaxın duran olmadı. O biri tərəfdən məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcüstanın enerji, yəni təminatı Rusiyadan gəlir. Halbuki biz bu baxımdan Rusiyadan elə də aslı deyilik. Və mən gözləmirəm ki, Rusiya gəlib bura hansı bir yeni menecment tətbiq edir. Rusiya gəlib burada Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin idarə etməsində nəyi bacarırsa, onu elə öz şirkətimiz də bacarar. Ona görə mən hər halda hesab edirəm ki, Barmek öz öhdəliklərinə əməl etməyibsə və bu doğrudan da sübut olunarsa, əvvəla o demək deyil ki, o münasibətlər mütləq qırılmalıdır. Tələb qoyulmalıdır, vaxt qoyulmalıdır, bacarırsa buyursun, tün belə deyək, müqavilələrdə tutulmuş məsələləri həll etsin. Elə bilmirsə və orada cinayətlər varsa, bəli, vidalaşmaq da mümkündür, tender elan olunmalıdır və o tender nəticəsində yerli şirkət bacaracaqsə bunu idarə etməyə buyursun. Hansı bir tanınmış şirkət gəlib, yeni menecment, yeni texnologiya, yeni texnika gətirəcəksə, buyursun. Ancaq burada təkcə ona görə ki, kiminsə kiminləsə münasibətin koramamaq naminlə nəyəsə göz yumulmalıdır. Mənə gəlir ki, nə bu nə biznes qaydalara cavab verir, nə də əslində heç qardaşlıq münasibətlərə də cavab verir.
Aydındır. Mən Rasim bəy, bu Barmeklə bağlı sizdən sonuncu bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Deməli, bir neçə il əvvəl Türkiyənin bir şirkəti, Saka Korkmaz şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında borc qalmaqalı yaranmışdı və bu borc qalmaqalı üzündən Azərbaycanın təyyarələri, gəmiləri Türkiyə ərazisində hətta saxlanıldı. Sonradan müəyyən miqdarda Azərbaycan hökumətindən pul danındı. Bir neçə milyon dollar kimi rəqəmdə səsləndi. Və bu, indi Hüseyin Arabula yaxın çevrələrdən belə fikirlər mətbuatda səslənir ki, əslində Barmek Azərbaycanda təqribən 35 milyon dollar həcmində sərmayə qoyub və Barmekin buradan getməsi Azərbaycan hökumətinə hardasa 35 milyon dollara başa gələ bilər və yeri gəlmişkən dünən Türkiyədən gələn bir neçə iş adamları mətbuat konferansı keçirdilər və onlar iddia edirlər ki, Hüseyin Arabulun onlara borcu var və onlar belə bir ifadə də işlətdilər ki, Bakıya gəlib Hüseyin Arabuldan öz borclarını istəyəndə onların deməsinə görə Hüseyin Arabul bildirib ki, Azərbaycan hökuməti mənə 40 milyon dollar borcludur, mən bura investisiya qoymuşam, onu aldıqdan sonra, yəni sizin borclarınızı qaytararam. Yəni mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm. İkinci Saka Korkmaz qalmaqalı sizcə baş verməz ki bu məsələ.
Halda bu Azərbaycan hökuməti üçün də dərs idi və mən ağla inanmaq istəyirəm ki, hər bir halda o cümlədən bu təcrübəni də nəzərə alaraq davranışda hüquqi müstəvidən kənara Azərbaycan hökuməti çıxmayacaq. Konkret öhdəliklərin tələb etmək lazımdır həyata keçəcək. Olur ki, ayrı bir fərziyyə var ki, Barmek ümumiyyətlə sərmayə çox cüzi qoyub elə cəmaatdan yığılan pulun hesabına hansı bir işlər görür. Və belə olan halda nəyisə istəmək yox, əksinə olaraq hələm cərimə olunmaq ihtimalı təhlükəsi var Barmek üçün. Ona görə yenə də deyirəm, tələsikliyə yolu verilməməlidir və qanun çərçivəsində, özdə bu Azərbaycan sayığı qanun çərçivəsində yox, hamı yaddan çıxartmamalıdır ki, bu doğrudan da sabah Türkiyə məhkəməsinə də gedə bilər, beynəlxalq hansısa bir arbitraja da çıxa bilər.
Yer gelmişken Rasim Bey, ben o meselede sizden %100 razıyım ki, Barmek Azerbaycan'a gelende tamam başka böyle de ki hizmet göstereceğini beyan etmişti, investisiya koyacağını demişti, ama faktik olarak Azer enerjiden alınan enerjini vatandaşlara satmakla meşgul oldu ve yenilik olmadı. Ama bir məqam var ki, Sezer'in Bakıya səfərindən əvvəl mətbuatda dəfələrlə məlumatlar yayılırdı ki, səfər zamanı Hüseyin Arabul məsələni qaldıracaq və Sezer Azərbaycan dövlət başçısı ilə bu məsələni müzakirə edəcək. Amma səfər başa çatandan sonra mən mətbuatda tanış oldum, Hüseyin Arabul dönə-dönə belə deyək ki, vurğuladı ki, mən bu məsələ ilə bağlı görüşməmişəm və bunu mənim Türkiyə prezidenti qarşısına qaldırmam da etik normalara ziddir. Ümumiyyətlə burada nə baş verdi? Ola bilərmi ki, hansısa formada şikayətlərini çatdırıb, amma Sezer bunun gözlediği cevabı vermeyip neye göre tamam X mövqeyden çıkış etti ve teksi belirledi.
Türkiye'nin de tutalım daha büyük Azerbaycan rehberliğiyle müzakere edesi meseleler var. Tutalım Bakı Tiflis Ceyhan bir il Türkiye'nin böyle diyek Türkiye'ye göre ləngiyib. Ortalığa əlavə 400 milyon dolar vəsaitin xərclənməsi çıxıb və onlar bu tələblərlə BTC-nin rəhbərliyinə müraciət etməyə istəyindədilər. Yəni o rəqəmləri götürsüz 400 milyon ara, Barmekin burada indi xırda para istəkləri hara. Ona görə mənə gəlir ki, hər halda bunu Arabul da anlayır, bunu mənə gəlir ki, Türkiyə prezidentinin də danışmaq üçün ayrı məsələləri var.
Azərbaycan sonu var.
2005-ci il parlament seçkilərindən əvvəl Türkiyənin Azərbaycanda demokratikləşmə sahəsində təxminən Polşanın Ukraynada tutacağı rolu, oynayacağı rolu oynayacağının barədə fikirlər səslənirdi. Və 2005-ci ilin yayında parlament seçkilərindən əvvəl Erdoğan Bakıya gələndə Azərbaycan parlamentdə çıxış eləyəndə də demokratikləşmə ilə bağlı bir sıra bəyanatlar vermişdi. Amma Əhməd Nizzət Sezer'in son səfərində Bakıda demokratiya və insan haqları ilə bağlı hər hansı bir fikri biz eşitmədik. Ümumiyyətlə, sizcə Azərbaycanda demokratiyanın və insan haqlarının vəziyyəti Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində neçənci yerdə durur? Azərbaycanda demokratiyanın olub-olmamağı Türkiyə üçün nə qədər əhəmiyyət daşıyır?
Buyurun, Rasim Bey.
Mən əgər ki, əhəmiyyət daşıyır, ancaq həll edici deyil, təəssüf olsun. Yəni, pragmatik dövləti maraqlar demokratiya insan haqlarını üstələyir. Halbuki, təbii, Türkiyə maraqlıdır ki, Türkiyə özü Avropa yolunu seçibsə, NATO seçibsə, Avropa Birliyini seçibsə və Azərbaycanla öz arasında yeni sərhəd görmək istəmirsə, maraqlıdır ki, Azərbaycan da demokratik inkişafda olsun. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, indi Polşa Ukraynada o rolu oynayıb, ona görə ki, Yushchenko, Timoshenko var idi. Azərbaycanda da elə bir alternativ perspektiv olsaydı, mən istisna etmirəm ki, Türkiyənin də bu məsələlərdə rolu bəlkə 92-ci ili yada salardı, nəinki 2003-ci. Ukraynada alternativ mövcud idi. Azərbaycanda siyasi qüvvələrin, belə deyək, nisbəti heç də Ukraynada olduğu kimi deyildi. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyə və ABŞ da anlayırdı kim sonra onların partnerları olacaq diyaloqda. Bunu anlayan tərəf təbidir ki, çalışır ki, özünü, belə deyək, o daxili çəkilişmələrin bir tərəfinə çevirməmək. Budur. Bunun nəticəsi kimi mənə gəlir ki, Türkiyə rəhbərliyi Azərbaycanın daxili siyasətindən biraz kənarda. Mən təəssüf edirəm ki, o məsafə mənə gəlir ki, olduqca böyükdür. Elə olmamalıdır. Hər halda hiss olunur ki, tamam, qərb nümayəndələri Azərbaycana gələndə Azərbaycan müxalifəti ilə ünsiyyətdən çəkinmirlər. Ancaq biz son zamanlar müşahidə edirik ki, Türkiyə nümayəndələri isə bundan çəkinirlər. Düzgün deyil.
Niyə görə?
Bəli, kiminsə bəlkə xoşuna gəlməməlidir. Bunu düşünməməlidir Türkiyə. Türkiyə üçün Azərbaycanda müxalifəti də, iqtidarı da dostu, qardaşdır. Elə də olmalı.
Rasim bəy, siz bir qədər əvvəl bir maraqlı məqama toxundunuz. Bəs onda necə olur ki, bir tərəfdən deyilir ki, indi Azərbaycanda hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. Ancaq eyni zamanda siz deyirsiniz ki, deyək ki, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin alternativi çox zəif qüvvələr idi. Əgər deyək ki, hakimiyyətdən narazılıq varsa, onda deyək ki, müxalifət niyə belə zəif olur?
Bunun səbəbi
yoxsa bəlkə üçün narazılıq böyükdür?
Əvvəla onu demək istəyirəm ki, sorğular ki, mən aparıram, heç də o narazılığın o həddə çatmağın ki, burada partlayış olacaq, görsənmir.
Mən partlayış demirəm.
Və narazılıq hələ hakimiyyət dəyişikliyi mütləq deyil, bu bir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Ukraynada faktik olaraq hakim elitanın modern qanadı arasında, mühafizəkar qanadı arasında demokratik rəqabət idi. Qərb yönlü ya Rusiya yönlü siyasi qrup ancaq həmin o hakim elitanın çərçivəsində rəqabət idi. Azərbaycanda isə o rəqabətdə iştirak edən qüvvələrin birinin tam hakimiyyət, maliyyə, media resursları var idi. O biri qanadın isə 10 il, 12 il hakimiyyətdən ayrılmış və heç bir resursları olmayan siyasi qurumlar idi. Təbidir ki, bu rəqabət heç də, belə deyək, qüvvələrin 3-də 1, 3-də 2 olanda demokratik rəqabət var. Ancaq qüvvələr 1-ə 10 olanda orada rəqabət var.
Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda proses bir növ alternativsizliyə gedir, hə?
Hələlik, mənə deyəndə ki, soruşandı ki, o üçüncü qüvvə olacaq, mən deyir, mənə bir ikinci qüvvəni görsədir. İki ola bilər, qüvvə olmaq lazımdır. Mən qüvvə görmürəm.
Bir qüvvə var onda.
Qüvvə bəli, ancaq o 2, 3, 5 var, qüvvə yoxdur.
Rəsmən sizcə həmin qüvvə olsaydı, həmin alternativ olsaydı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi böyük bir layihədə Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Qars, deməli Axalqalaki-Qars dəmir yolu, yəni ki, bu cür böyük layihələrdə Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyən, eyni zamanda Azərbaycanla çox sıx hərbi əməkdaşlığı olan Türkiyə, məsələn, həmin alternativi görsəydi, bu maraqlardan üstün tuta bilərdi sizcə o
demokratik? Niçin üstün? Normal demokratik mühitdə Azərbaycanda hakimiyyətdə kim olsa olur olmasın, mənə gəlir ki, Türkiyə münasibətləri heç bir xələl gətirəsi heç nə yoxdur. Nə Türkiyə ilə münasibətlər,
nə bu layihələr. Bəs onda Türkiyə nədən qorxur? Tutalım, Türkiyə nümayəndələri niyə burada...
Söhbət qorxur deyil, gəlirsən, tutalım, başlayırsan demək ki, necə ki, indi Amerika davranır ki. Bunu eləmə iqtidar sahibinə, onu eləmə iqtidar onsuz öz yerində qalır. Ancaq sənə münasibətdə müəyyən belə deyə, narazılıqlar artır. Onlar o narazılıqların artmağın özləri üçün bugün əlavə lazım olmayan bir münasibətdir. Neynilər deyir? Onsuz da vəziyyət dəyişilmiş. Halbuki mən hesab etmirəm. Türkiyənin, o cümlədən Azərbaycanın demokratik inkişafında marağı olmalıdır. Necə ki, Bakı-Ceyhanda marağı var, necə ki, Bakı-Ərzurumda marağı var. Demokratik inkişaf Azərbaycanda Türkiyə üçün, ümumiyyətlə Türk dünyası üçün olduqca vacib bir şey.
Rasim bəy, sizə elə gəlmirmi ki, deyək ki, Türkiyənin bu Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində az maraqlı olması kimi görünməsinin səbəblərindən biri də Türkiyənin daxilindən gələn məsələlərdir. Yəni, bir çoxları hesab edir ki, insan hüquqları, demokratiya məsələsində Türkiyənin də özünün problemləri var. Yəni, bir halda ki, səndə insan hüquqları, demokratiya sahəsində müəyyən problemlər varsa, sən başqa bir qonşu ölkə üçün necə örnək ola bilərsən?
Hər halda müqayisə üçün Türkiyə hələ Azərbaycanda
mən Azərbaycanla müqayisə etmirəm, deyək ki, Avropa Birliyinin adı seçilən, deyək ki, Polşa ilə müqayisədə və s.
Deməzdim ki, Türkiyədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət, yəni indi təbiidir, indi Türkiyədə inkişaf eləmiş bölgədə var, geriyə qalmış bölgədə var, ola bilsin ki, geriyə qalmış bölgələrdə bir çox problemlər var, indi kürdlərlə müəyyən problemlər var. Ancaq, yəni deməzdim ki, Polşa elə də Türkiyəni bu məsələlərdə qabaqlayır. Ancaq təbii, müəyyən fərqlər var. Ancaq hər bir halda, yenə deyirəm, Türkiyə bu məsələlərdə tam kənarda özünü saxlamamalıdır və mən əminəm ki, o tövsiyələr olanda bu heç də iki tərəfli münasibətlərə xələl gətirməməlidir və mənə elə gəlir ki, buna öyrənməlidir. O cümlədən Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan ictimaiyyəti ki, bəli, qaranı görəndə qara deməlisən, ağı görəndə ağ. Və bu heç də dostluğa, münasibətə xələl gətirən yanaşma deyil.
Rasim bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu politoloq Rasim Musabəyov idi. O, Türkiyə prezidenti Əhməd Necdə Sezərin Azərbaycana səfəri və bu səfər ətrafında baş verən məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşdü. Rasim Musabəyova sualları isə bizdən, Media Forum saytının redaktoru Azər Qarasənindən, Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbasdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə birlikdə olmaq ümidilə. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Bu müasir kitablar ümumiyyətlə çap olunmur, yoxsa var kitabxanada yoxdur.
Gəlsən kitabxanaya oxuyursan, tamam köhnə ədəbiyyatlar, köhnə texnika, köhnə şeylər. Biz otururuq 80 dəqiqədəsində mühazirə yazırıq.
Gürcüstanda kitabxanaların yarıdan çoxu bağlanıb.
Çıxadıyorum, məqalitə
Amma bəs kitabxana təzə qəzet kitab almasa, cəmaat oxuduğunu təzədən oxumağa gəlməyəcək ki.
Xalq yaşı çıxıqlı bəliyəm.
Ermənistanda da kitabxanalar azalır. Bəlkə onlara doğrudan ehtiyac yoxdur.
Verçin tayinlerin hayan tercihi hemen nöruçunlar.
Kompüter